რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել էլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանը, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցերեկա աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հանդիպում կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հանդիպման ընթացքում նախատեսվում է քննարկել ռազմավարական գործընկերներ երկու պետությունների միջև մի շարք ոլորտներում, այդ թվում և առևտրատնտեսական, ներդրումային, էներգետիկայի և այլն զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը մտքերը փոխանակեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկա փուլի արկախնդիրների և այդ գործընթացի առաջ մղելու հնարավորությունների շուրջ։ Անցյալ տարի դեկտեմբերի 6-ին կայացած սահմանադրական հանրաքվեից հետո բազմաթիվ խախտումներ արձանագրեցին թե լրագրողները, թե հասարակական քաղաքական գործիչներն ու կազմակերպությունները, իսկ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների դեսպանատներն էլ հայտարարությամբ հանդես եկան, կոչ անելով մեր երկրի իշխանություններին անաչառ քննություն անցկացնել կապված բոլոր բողոքների հետ։ Թվում է, թե այո, մի շարք անձանց ընտրակեղծ ծառայների նկատմամբ նույնիսկ գործեր են հարուցվել և նրանք կանգնում են դատարանի առաջ, բայց ուշագրավ է, որ այս մարդիկ ազատվում են պատասխանատվությունից դատարանի վճռով մոտ $1,000 համարժեք դրամ մուծելով միայն։ Ահա այսպիսի մի դեպքի մասին է այսօր պատմում նաև Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Գյումրիի գարեջրի գործարանի արտադրության բաժնի պետ Ռաֆայել Ասատրյանը, ով սահմանադրական հանրաքվեի օրը Գյումրիում տեղակայված 35-37 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահն էր, դատարանի որոշմամբ այսօր 500,000 դրամով տուգանվեց ուրիշի փոխարեն քվեարկելու համար։ Անբաստանյալի աթոռին հայտնված Ասատրյանը դեկտեմբերի 6-ին իր ղեկավարած ընտրատեղամաս այցելած Նազելի Բաղդասարյանին կես ժամից ավելի փորձում էր համոզել, որ վերջինիս փոխարեն քվեարկությունը թուրիմացություն է եղել։
Իմ տեղս եկել են, ստորագրած է, ընդրած է։
Երևի պատահում է, սխալմունքին, ես չեմ կնահամիսեմ, թե ինչ պետք է ենք։
Դատական այս նիստն էլ ընտրակեղծ արարների մյուս գործերից չտարբերվեց, այնևս արագացված կարգով անցկացվեց, առանց անցանքի պատճառներն ու հանգամանքներն ուսումնասիրելու։ Ասատրյանը ևս դատարանին միջնորդեց, որ իրեն չտեսանկարահանեն մյուս ընտրակեղծ արարների նման, նա ևս ամաչում էր։ Դատարանը բավարարեց միջնորդությունը, մեղադրողը ներկայացրեց, թե հանձնաժողովի նախագահը ինչպես է կատարել ընտրակեղծիքը և միջնորդեց, որ նրա նկատմամբ պատիժ սահմանվի 600,000 դրամ տուգանք։
Դիտավորության քվեարկելը այլ անձի փոխարեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց ցուցակների թիվ 429 հերթական համարում քննարկված Բաղդասարյան Նազելի հրաչի տվյալների դիմաց լրացրել է մտածածի նույնականացման քարտի տվյալներ, դրել է կապ չունեցող ստորագրություն և համապատասխան վիճակահանության արդյունքում Ռուզան Հովանեսյանին հատկացված անտական կնիկ, որից հետո օգտվելով ընտրատակամասում իրեն հարմար պահի ստեղծված իրավիճակից, բոլորից աննկատ վերցրել է քվեաթերթի, կատարել քվեարկություն և քվեաթերթիկը ծրարի մեջ թրված, կնիկել ու գցել է քվեատուպը։ Անբաստանյալ Ռաֆայել Ռոզբերգի Ասատրյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուսուցիչի 153-րդ հոդվածով և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 600-ապատիկի 600,000 հայատեղամի չափով։
Անբաստանյալն իրեն առաջադրված մեղադրանքն ընդունեց։
Ես հարգելի դատարան, ընդունում եմ իմ սխալին կատարած սխալին մեղքը և խնդրում եմ ձեր կողմից մեղադրանքը։
Դատարանը որոշեց հանձնաժողովի նախագահի նկատմամբ ավելի մեղմ պատիժ սահմանել։
Ռաֆայել Ռոզբերգի Ասատրյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով և դատապարտել տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 500 ապատիկի 500,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի չափով։
Դատական նիստի ավարտին գործով տուրող Նազելի Բաղդասարյանը ներկայացավ։ Վերջինս անակնկալի եկավ, երբ իմացավ, որ իրեն քվեարկության իրավունքից զրկող անձը հենց հանձնաժողովի նախագահն է եղել։
Միայն վճռի ժամանակ ես իմացա, որ կոնկրետ հանձնաժողովի նախագահն է եղել, ով տվյալ օրը ամենքերբ փորձում էր ինձ հանդարտացնել, ինձ համար թերևս անակնկալ էր։ Ես տվյալ օրը, քանի որ իմ փոխարեն քվեարկել էին, ես ուզում էի վերականգնել ընտրական իրավունքը, ես ինքս իմ ձեռքով դիմում եմ գրել, որպեսզի որպես արձանագրություն կցվի ընտրողների ցուցակին ու ուղարկվի ընտրատարածքային հանձնաժողով, որը չի արվել։ Թերևս եթե արձանագրություն կազմվեր, ես այս դեպքում ողջ չէի ներկայացնի, կմտածեի, որ տեխնիկական բրիպակ է եղել, բայց կա ինչ կա։
Իսկ 500,000 դրամը փոխադրեց ձեր, այսպես ասած, քվեարկություն ակատարել իրավունքից զրկվելու։
Ես այսպես թերևս կմեկնաբանեմ, կոնկրետ այս գումարը կանձվելով եւ պետական բյուջե մոտ գործելով, գոնե հուսամ, որ հետագայում ընտրությունների գործընթացը առավել կազմակերպված կլինի եւ տեղամասային կենտրոնում հանձնաժողովներում ընդգրկված կլինեն ավելի պրոֆեսիոնալ մարդիկ, պետությունը կարողանա այդ ծախսերը փակել։ Թերևս գոնե այն հանգամանքն է ինձ բավարարում, որ եթե կա կատարված հանցագործություն, գոնե քրյորեն պատժելի է։ Նախկինում բազմաթիվ դեպքեր եղել են եւ լրագրողական հանրույթը եւ այս դեպքում ընտրողները միշտ մտածել են, որ անպատժելիության մթնոլորտը կա։ Շատ թեկի չեմ կարող այս պահին այդ գնահատականը տալ, կարծում եմ, որ դատարանի գնահատականը գոնե իրավաչափ էր։ Ուջրից իհարկե բավարարված եմ։
Սաթանի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընդդիմադիրները տարիներ շարունակ ընտրակեղծիքներից խուսափելու կամ ավելի ճիշտ ընտրակեղծիքները բացահայտելու համար պահանջում են ընտրություններից հետո հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակը, մի բան, որը արվում էր մինչև 2003 թվականը։ Դրանից հետո ընտրական օրենսգրքում որոշակի փոփոխություններ արվեցին եւ այլևս չեն հրապարակվում այդ ցուցակները։ Հիմա էլ հայ իշխանությունները պնդում են, որ ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները ընտրություններից հետո հրապարակելը հակասահմանադրական է։ Ընդդիմադիրներն իհարկե կտրականապես համաձայն չեն նրանց հետ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կեղծիք է որակում Իշխող Հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի այն պնդումը, թե ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը արգելվում է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ։ Հիշեցնենք, Շարմազանովը երեկ Ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, թե իշխանությունը չի հրապարակելու այդ ցուցակները, քանի որ չի ուզում խախտել դատարանի որոշումը։
Ինչ վերաբերում է ցուցակներին Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այս սահմանադրական դատանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, սիրելի Ռուզաննա, դու գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատանի որոշումը։
Մենք իհարկե գիտենք այդ որոշման մասին, սահմանական դատարանի որոշման մասին, բայց երբ որ իշխանությունները, մասնավորապես Շարմազանովը հայտարարում են, որ մեր առաջարկը ցուցակների հրապարակման խախտում է սահմանական դատարանի վճիռը, դա բացարձակ կեղծիք է։ Իրականում այն վճիռը, որի մասին խոսում է Շարմազանովը կամ իշխանությունները, ընդունվել է 2012 թվականին, եւ այդ վճիռը չի արգելում ցուցակների հրապարակումը։
Հիշեցնենք, դեռևս 2012-ին Դաշնակցություն եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների 29 պատգամավորներ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել ընտրական օրենսգրքի այն դրույթը, որն արգելում է ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակումը։ Դատարանը, սակայն, որոշել էր, որ այդ դրույթը չի հակասում սահմանադրությանը։
Բայց դա չի բխում, որ որևէ կերպ արգելվում է ցուցակների հրապարակումը։ Սա տարրական տրամաբանություն է, եւ ես խորհուրդ կտայի իշխանություններին նման հայտարարություններ անելուց առաջ ուսումնասիրել դասական տրամաբանության կանոնները։ Այսինքն սա իրականում իրավական որևէ հիմք չունի, իրենց ասածը, Հայաստանում ոչ մի բան չի արգելում, այդ թվում սահմանական դատանի որևէ վճիռ չի արգելում ընտրողների ստորագրված ցուցակների հրապարակումը։
Նույն խնդրին անդրադառնալով Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկ Նաստիգրանյանը նշում է, որ սահմանադրական դատարանը 2012 թվականի իր որոշման մեջ իհարկե հղում անում է Վենետիկի հանձնաժողովի այն դիրքորոշմանը, ըստ որի ընտրություններին մասնակցած անձանցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, սակայն դատարանը իր որոշմամբ չի արգելում այդ ցուցակների հրապարակումը։
Այսինքն դատարանը չի պնդում իր որոշմամբ, որ արգելվում է ընտրություններին մասնակցած անձանցուցակների հրապարակումը, եւ եթե դրանք հրապարակվեն, ապա դա սահմանադրական դատարանի որոշման խախտում կարող է դիտարկվել։
Չկա հստակ ցույցային մասին, որ հրապարակումը ընտրողների ծրագրացուցակների դա դիտվի որպես հակասահմանադրական գործողություն։
Այսինքն իշխանությունը, եթե ցանկանա, կարող է ընտրական այս նոր օրենսգրքում նման դրույթ ընդգրկել, որ ընտրացուցակները ընտրություններին մասնակցած անձանցուցակները հրապարակման ենթակա են։
Այո։
Պետ եկամուտների նորանշանակ նախարարը միլիոնատեր է։ Համենայն դեպս նա այդպես է նշել իր հայտագրերում։ Իսկ թե ինչպես է նա դարձել միլիոնատեր, կներկայացնի Սարգիս Հարությունյան։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Հովանես Հովսեփյանը խոստովանում է, իրեն միլիոնավոր դոլարներ նվիրաբերողը հարազատ եղբայրն է, սակայն հրաժարվում է հանրությանը ներկայացնել, թե Հակոբ Հովսեփյանը ինչպես է վաստակել այդ գումարները։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով Հովանես Հովսեփյանի ներկայացրած հայտարարագրերի համաձայն, նա անցած 5 տարիներին ստացել է 3,090,000 դոլար նվիրատվություն, երթևեկում է վերջին արտադրության թանկարժեք Mercedes S500 ավտոմեքենայով, որն ի դեպ ավելի նոր մոդել է, քան նախագահ Սարգսյանին սպասարկող Mercedes-ն է։ Այսօր կառավարության նիստից հետո Պեկի միլիոնատեր ղեկավարը լրագրողների հետ ունեցած ճեպազրույցում որոշ մանրամասներ ներկայացրեց։
Դուք քանի օր աշխատել նոր խոսեք։
Շատ ապունի, երբ որ արդեն հրապարակված է ձեր եկամուտները, որոնք հստակ երևում է, որ բավականին
ուժեղ են։
Բայց մեր եկամուտները հայտարարում նաև նշված է, թե եկամուտները որտեղից են։
Ովքեր են ձեզ եղել այդ նվիրատուն։
Դա իմ եղբայրն է։
Եղբայրը Հովսեփյան, բայց նման թանկարժեք մեքենա, նման նվիրատուն։
Եղբայրը ձեր որտեղ է աշխատում։
Ինտերուսասային դաշնությունն է։
Այնտեղից ձեզ խոբանից փողա ուղարկում։
Տարբեր
Հանրությանը ինչու չեք բացատրում, որտեղից ձեզ հսկայական
մեծ։ Եկամուտների հայտարարում գրված է Հովսեփյան Հակոբ, Հուսասարանի Դաշնություն, քաղաք Մոսկվա։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքում ոչ միայն բացակայում են Հովանես Հովսեփյանի եղբոր հայտարարագրերը, այլև ՊԵԿ-ի ղեկավարը երբևէ չի ներկայացրել անգամ իր տիկնոջ ունեցվածքի մասին հայտարարագիր։
Աշխարհ գույքից իրավ որ հիմա ազատվում է Գագիկ Խաչատրյանի կադրերից եւ ցուցակագրում է կայքը։
Նման բան չկա։ Մենաշտաների դեմ ոչ է պայքարել։ Շատ մարտական։
Ինչու եք խոսափում մեր հարցերս, պարոն Հովսեփյանի։ Մի երջ
ցախը։
Եկեք ասեք ոնց եք պայքարում են աշնոների դեմ։
Բայց եկեք ոնց եք պայքարում
աշնոների դեմ։ Մոտ եք գնի չի լսում։
Պարոն Հովսեփյան, դուք ասում եք, ես պետք է սկսեմ աշխատել, չէ՞ որ դեզ հետ կարողանամ շփվել։
Պարոն Հովսեփյան, դե։ Այդ մեր աշնոների դեմ։
Այն բոլոր ծրագրերը, ինչ որ ունեմ, այն ինչ որ կյանքի կոչեմ, դուք դրա մասին ուսաբանվելու եք, դուք տեսնելու եք, շնորհակալություն։
Բարեկամներն են անշարժ գույքի սիրար, ինչպես եւ դուք։
Չկանում ամբա։
Կա, ուսումնասիրեք մամուլը։ 2012-ի հունիսին հետք պարբերականը հանդես էր եկել հրապարակումով, ըստ որի Հովանես Հովսեփյանն ու իր հարազատները Երևանի կենտրոնում Արամի փողոցում ձեռք էին բերել 24 բնակարան, 25 ավտոտնակ եւ 1 բիզնես տարածք։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ունկնդրել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, թե ինչ են գրել այսօրվա թերթերը, կպատմի Տիգրան Ավետիսյանը։
Սերժ Սարգսյանի այսօրվա մոսկովյան այցի կապակցությամբ ժամանակ թերթը գրում եմ։ Կարծեք թե բավականին նկատելի է, որ մոսկովյան այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահին պետք է հավաստիացնի, որ եւ արտաքին հարթության վրա եւ ներքին հարթությունում իր քայլերը կասկածի տակ չեն դնում Ռուսաստանի շահերը։ Ներքին առումով խոսքնի հարկը ներիշխանական վերադասավորումների մասին է, իսկ արտաքին հարթությունում խոսքը Եվրամիության հետ նոր բանակցությունների մասին է։ Իհարկե, մյուս առանցքային խնդիրը տնտեսական իրավիճակն է, որը Հայաստանի դեպքում գործնականում մոտ է աղետալիին, և Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում ըստ ամենայնի կամ խնդրելու է Ռուսաստանից որոշակի տնտեսական օժանդակություն, այդ թվում գուցե փորձելով լուծել գազի գնի նվազեցման խնդիրը, կամ Մոսկվայից ցույց տվություն է խնդրելու այլ երկրների հետ տնտեսական կապերը խորացնող որևէ նախագծի վերաբերյալ, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Այս ամենով հանդերձ առանցքային հարցը ոչ այնքան այն է, թե ինչ ձեռք կբերի Հայաստանը, որքան այն, թե ինչ գնով ձեռք կբերվի որևէ շահեկան համաձայնություն, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ հերթագրում է. Երեք ռուսական վայանը պրամիշլինի կուրիեր պարբերականը հրապարակել է Խրամչի խինի վերլուծական հոդվածը, որում ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացված են Հայաստանի և Արցախի զինված ուժերի վերաբերյալ հուշգախտնի տեղեկություններ։ Խրամչիխինը 1+1 թվարկել է, թե Հայաստանի զինված ուժերը քանի բանակային կորպուս ու զորամաս ունի, որը ինչ նշանակության է, որտեղ է տեղակայված, ինչպիսի ռազմահրամանատարական կառուցվածք ունի, ինչ տեսակի սպառազինություն ունի։ Միով բանիվ ներկայացված է գաղտնի տվյալների այնպիսի մի քանակություն, որի անգամ 10% հրապարակման համար որևէ հայ լրագրողի կամ զինվորականի կդատապարտեին հայրենիքի դավաճանության համար։ Ինքնին հասկանալի է, որ ռուսական որևէ լրատվամիջոցում այդ ծավալի գաղտնի տեղեկատվությունը չէր կարող հայտնվել առանց Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչության տեղեկատվական աջակցության և Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության հրահանգի։ Եվ այն, որ նման աննախադեպ ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ շանտաժային բնույթի տեղեկատվությունը հրապարակվում է Սերժ Սարգսյանի այսօր Մոսկվա կատարելի կայցի նախորդին, մտահոգվելու լրջագույն տեղիք է տալիս, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտը շարունակում է գնահատել նորընտրական օրենսգրքի նախագիծը, թերթի խմբագիրը գրում է. Իշխանության առաջարկը սահմանափակել ընտրական տեղամասում լրագրողների և դիտորդների քանակը, ինձ թվում է նյարդային արձագանքի այն իրողությանը, որ վերջին հանրաքվեի ժամանակ նկարահանող սարքերն աննախադեպ շատ էին, և հանրաքվեի արդյունքն ապահովող գլխավոր հերոսները չափից դուրս հաճախ էին հայտնվում համացանցում։ Ես փորձում եմ այս կամ այն կերպ հասցնել Հայաստանի 25 տարվա իշխանություններին մի պարզ ճշմարտություն։ Եթե լրատվամիջոցը քաղաքական պայքարի կողմ է, եթե լրագրողներն իրականում քաղաքական ակտիվիստներ են կամ գործիչներ, եթե նրանք այս կամ այն իրադարձություն, այդ թվում ընտրություններ, լուսաբանելու փոխարեն դառնում են դրանց մասնակիցը, դրա մեջ ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Դա մարդկանց քաղաքացիական ակտիվության դրսևորումն է, որի դեմ արգելքներով և սահմանափակումներով հնարավոր չէ պայքարել։ Մանավանդ այսօր համացանցի և սոցիալական ցանցերի դարում դա անիմաստ է։ Իհարկե, ցանկալի է, որ լրագրության և ոչ լրագրության միջև ինչ-որ սահման լինի, բայց դժվար թե հենց դա է հուզում մեր իշխանավորներին։ Չեմ էլ կարծում, որ դրանով պետք է զբաղվեն իշխանությունները, դա մեր լրագրողներից գործն է, և այդ նպատակին մենք պետք է հասնենք լավ աշխատանքով, օգտատերերին և ընթերցողներին կրթելով, լուսավորելով։ Բայց այդ ամեն ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող նախագծի սահմանափակումների հետ կապ չունի, եզրակացնում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով է ներկայացրել 2015 թվականի եկամուտների և ունեցվածքի հայտարագիրը, և պարզվել է, որ նա և իր տիկինը Ռիտա Սարգսյանը երկուսով մոտ 203 միլիոն դրամ փոխառություն են տվել ու տոկոսներ են ստանում։ Խնդիրը նույնիսկ այն չէ, որ Սերժ Սարգսյանը տարեկան 12.8% պարտքով փող է տալիս, իսկ նրա ղեկավարած երկիրն ինքն է սրանից նրանից պարտքով փող վերցնում։ Խնդիրն այն է, թե որտեղից ամբողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած մարդուն այդքան փող։ Ընդ որում, սա այն դեպքը չէ, որ ուրիշների նման կանգնի ասի նվեր եմ ստացել, ոչ էլ կարող է ասել եղբայրս է օգնել, որովհետև կստացվի, որ ինքն էլ իր հերթին Սաշիկի ունեցվածքի մեջ է փայմտել։ Փոխարենը Սերժ Սարգսյանն այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ մի մեծ առավելություն ունի, կարող է հանգիստ ասել կրել եմ, և պատկերացրեք կհավատան, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Երևանում շատ են տոնավաճառները, բայց արդեն որերորդ տարին է առևտրով զբաղվող մարդիկ դժգոհում են տոնավաճառների սեփականատերերի առևտրական տարածքների համար սահմանած գներից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Տոնավաճառների առևտրականների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները պարզաբանում են խնդրել Էկոնոմիկայի նախարարությունից, թե ինչպես են տոնավաճառների սեփականատերերը սահմանում տեղի գումարասվածը։ Ստացված գրավոր պատասխանը, որ վարձակալության համար գանձվող գումարը չի կարող ավելին լինել, քան առևտրի ամսական շրջանառության 1.5%-ը, տարօրինակ է թվում նրանց։ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի խոսքով, սա այն դեպքում կարելի է կիրառել, եթե գնողունակությունը ընկած չլիներ։
Դա նման է նրան, որ բոլոր առևտրականները, որոնք այս տոնավաճառներում են, աշխատում են շատ հագեցած մաքսիմալ առևտրային շրջանառությամբ, 100-115 միլիոն միջև դրամի հաստատ, որ իրականությունը չի համապատասխանում։ Մենք գիտենք, որ այս փոքր միկրո առևտրականներից որը ունի տարեկան $200,000-ից ավելի շրջանառություն։
Տեղի համար վճարվող գին նեժանացնելու պահանջով շաբաթներ առաջ ցույցի դուրս եկած Մալաթիա տոնավաճառի աշխատակիցներն այսօր հրաժարվեցին պատասխանել մեր հարցերին, թեպետ պնդեցին տնօրինությունն ընդառաջել է իրենց ու նվազեցրել վարձը, սակայն նեղ սրտում են, դժվարանում են վճարել նույնիսկ այդ գումարը։
Ուրիշի մարդիկ ասեք էլի
նկարեք, ավելի լավ է ոչ մի բան չխոսեն, ոչ մի բան չփոխվում։
Ձեր պայմանագիրում ի՞նչ է գրված։
Դեմը դարձած է։
Կարը մեզ աշխատվե չես, կարը առևտուր չունես, փագում թողում ես մեզ։
Առևտրականներից միայն երկուսը համաձայնեցին պատասխանել մեր հարցերին։ Նրանցից մեկը շուրջ 10 քառակուսի մետր տարածքի համար վճարում է ամսական 205,000 դրամ։ Ասում է, գնալով առևտուրը նվազում է, տեղի գումարն էլ գլխացավանք է դարձել։ Մյուսն էլ պնդեց, թե չի պատրաստվում լքել իր տաղավարը, բայց եթե այսպես շարունակվի, իր գործը կփակվի։
Գների իջացում ենք արել, անկախ նրանից, որ մեր տեղի գումարը չի իջել, այս պահի դրությամբ դժվարանում ենք տեղի փողի գումարի վճարումը, որովհետև քանի որ առևտուրը վատ է եւ անկում է գնում, ոչ թե օգուտով ենք վճարում անում, այլ մեր եղած ապրանքով ենք վճարում անում։
Ես 25-րդ տարին զբաղվում եմ առևտրով։
Ձեզ միջին ապահովված խաղ համարում եք։
Դու հիմա միջինից էլ ցածր ենք մենք։
Պարտքեր վարկեր ունենք։
Ով չունի։
Գագիկ Մակարյանն ու Հայաստանի տոնավաճառների հասարակական կազմակերպության նախագահ Գագիկ Դանիելյանն ասում են, առևտրականների բողոքները չեն դադարի, մինչև նրանք չսկսեն հետևել գործատուի հետ իրենց իսկ կնքած պայմանագրի կետերին։
Տոնավաճառներում այսօր ասենք 1.5%-ը որ տալիս, հա, իրանք ավելացնում են ծառայություններ։ Ինը եթե ես այսօր ամսական արեցի 500,000 դրամ, չէ՞, 500,000 դրամի 1.5%-ը ինչքան է կազմում։ Ուրեմն, եթե 7500 դրամ 7500 դրամ է կազմում։ Ես ինձ ծառայություններ են մատուցելու, ձի որ դառնեք մի քառակուսի մետրը 20,000 դրամ, ինձ ծառայություն։ Դե ծառայություններ չկա, բոլոր ծառայությունները վճարովի են։
Հիմա եթե իրենք չեկերով ապացուցեն վերջ շրջանառությունը փոքր է արդեն, ça արդեն լուրջ խնդիր է, որ կարող ենք մենք պետականորեն 1.5%-ը իջեցնել։ Մենք որոշում ենք, որ առևտրի ծավալները ընկած են, պետությունը մոտված հարկերով տեսնում է, որ իսկապես այս մարդիկ չունեն արտասենք միլիոն կամ 50 միլիոն շրջանառություն, ունեն ամենը մի քանի 100,000 դրամ, իջեցնում ենք 0.5%-ի։ Եվ այդ դեպքում տնավաճառները հարկադրված նոր պայմանագիր են կնքում իր լիցենզիայի ներքո, եւ այդիվ ավտոմատ կիշնի կարող են իջնել 40,000 դրամ արդեն վարձակալության դինը, ոչ թե նույնիսկ 80։
Գագիկ Մակարյանի կարծիքով ժամանակն է, որ կառավարությունը միջամտի տոնավաճառների սեփականատերերի ու առևտրականների հարաբերություններին։ Հենց այդ նպատակով նա կետ առ կետ առանձնացրել է ոլորտի խնդիրներն ու բանավոր դիմել էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարին։ Ասում է, Արծիվիկ Մինասյանը պատրաստ է քննարկել առևտրականների խնդիրները։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ մանրացած առևտրով զբաղվողները ասացին, կառավարությունից հույս չունեն։
Մենք պետության հետ ինչ գործ ունենք։ Ինչ արել մեր համար պետությունը, ոչ մի բան։ Դեք ինչ կառավարության անդամներից ինչ որ մեկը պիտի գա մտնի տոնավաճառ, նստի մեր հետ, տեսնի տոնավաճառում ինչ է կատարվում, ըստ այնում էլ կատարեն։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Փեվա ռադիոկայանի հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავ შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Ყოველშაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.